Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes kalbėsim apie bendrystę, apie buvimą kartu. Kiekvienas šventasis yra tas, kuris gyvena artimoje bendrystėje su Dievu. Kaip Evangelijoje sakoma, kasgi gali mus atskirti nuo Dievo? Kas gali sutrukdyti mums bendrauti su Dievu? Ir šventasis būtent yra toks, kuriam niekas netrukdo būti kartu su Dievu, bendrauti ir lygoje, ir vargė, ir garbėje, ir šlovėje, ir gerovėje. Bet kuriuo momentu gyvenime šventasis yra kartu su Dievu. Jis yra tas, kuris nugalėjo per nuodėmę atsiradusią atskirtį. Nes gimtoji nuodėmė sutraukė Dievo ir žmogaus ryšį, nutrūko ryšys tarp žmogaus ir Dievo. Taigi Adomas ir Jėva, jie buvo išvaryti žemiškų rojaus, kaip ir kartu, drauge, bet jie išgyveno atskirtį ir vienas nuo kito. Tai kitaip tariant, vienatvė, atskirtis yra tai, kas sukelia mums didžiausią kančią. Ir Gabrielius Marselis, 20 amžiaus katalikiško egzistencializmo pagrindėjas, jis kaip tik ir yra ištaręs tokį teiginį liūdną tik dėl vieno dalyko, dėl vienatvės, kuri yra atskirtis. Vienatvė kaip atskirtis. Ir tikrai vat pats svarbiausia, sakykime, išganimo darbas, tai yra tarsi užtaisyti šitą skilimą, šitą plyšimą, ar ne, šitą plyšį, kuris atsivėrė per pirmąją nuodėmę. Žmogus atsiskiria nuo Dievo ir neišgyvena bendrystės. Bet iš kitos pusės žmogus dar intensyviau ieško bendrystės su kitais žmonėmis, nes būtent tik tai per bendrystę mes save realizuojam. Žmogus yra sociali būtybė, mes dažnai girdim tokį teiginį. Bet tas faktas, ar ne, kad esu sociali būtybė, turi tapti gyvenimu. Kitaip tariant, jeigu aš esu sociali būtybė, tai aš nesu vienas savo, vienintelis, gyvenu kaip man patinka ir kenčiu nuo to vienišumo ir nuo tos vienatvės. Ne, žmogus iš tiesų laimingas, kaip jis geba kurti ryšius, kaip jis kuria bendrystę su kitais žmonėmis. Ir mes matom, kad šitie veiksmai vyksta mūsų gyvenime, bet labai netobulai. Kitaip tariant, mes prisikūrę daug socialinių tinklų, ar ne, atrodo, taip žmogus ieško kito žmogaus, tos bendrystės su kitais žmonėmis. Ir iš kitos pusės labiausiai kenčia nuo vienatvės. Ir labiausiai dėl vienatvės žmonės nerimauja, nusivylę, išgyvena vidinį sielvartą, tą atskirtumą, atstumimą, tą negebėjimą užmegs bendrystės ryšius su kitais žmonėmis. Kitaip tariant, atsiranda tam tikra problema vienatvė, kai tu esi vienas, būdamas su kitais. Ir tai yra sunkiausia. Aišku, būna tokių situacijų, ar ne, kai mes patenkam, sakykime, esam priversti būti su žmonėmis, kurie mūsų nesupranta, kurie yra mūsų atžvilgių šalti arba mums tolimi, tai tada jau, kai liekam vieni, iš tikrųjų atsikvėpiam. Bet vienatvė ne visada yra tokia palaima ir dažnai psichologinės, sakykime, problemos kyla būtent iš vienatvės, kuri jau yra netokia palaiminga būsena, kada tu stengiasi atsiskirti nuo tų žmonių, kurie tavęs nesupranta. Mes žinom, kad net ir kalėjime karceris, ar ne, tokia tradicinė bausmė, kada žmogus tiesiog atskiriamas, visiškai atskiriamas, ir netgi ta kamera labai ankšta, tarsi verčia tą žmogų stot akistaton tik su savim pačiu pasilikt, veda tą žmogų iš proto. Taigi, buvimas vienam dažnai kelia labai didelę baimę ir galim įsivaizduoti, kokioj nors ten, nežinau, Egipto dykumoje, jeigu tu esi kokiam nors kalno viršūnė ir visur, vat, nieko nėra, ar ne? Ką galbūt ne vieną kartą išgyveno žmonės, kurie pirmam, antram amžiui keliavo į Egipto dykumą ir mes dabar gėrimės jais ir vadinam dykumų tėvai, dykumų motinos, kurie ten dvasiškai subrendo, įveikę, drąsiai nugalėję baimę, susitikimą su savimi, su tais demonais, kurie yra ne tik išoriai, bet ir mūsų viduje. Bet jeigu mes save įsivaizduotume, greičiausiai tikrai nesudėtinga įsivaizduot, kad apniktų mus tam tikra egzistencinė baimė ir net tokioj tylioj tuščioj vietoj. Ir jeigu ant kito kalno tu pamatytum kitą žmogų, ar ne, tiesiog apsidžiaugtum, vau, taigi nesu vienas, galiu prašyti pagalbos, aš galiu sulaukti iš kito žmogaus, o jeigu ir nepagelbės, tai vis tiek labai gera pamatyti kitą žmogų, kaip mes džiaugiamės, kaip svetimam krašte sutinkam kažką iš Lietuvos, ar ne, atrodo kaip didžiausia giminaitė. Taigi mums va tas artimumo toks ryšys yra būtinas. O vienatvė, kai tu paliktas savo pačiam, tu tiesiog miršti, degraduoji, tu pradedi nejaust savęs, nes per kitą pažįsti save. Ir vis dėlto vėl grįžtam prie to fakto, kad daugybė žmonių išgyvena tokią visišką vienatvę, būnant žmonių būry, draugijoj. Ir iš tiesų mums neužtenka to, kaip gyvūnams, ar ne, kad, nu, vat, mes tiesiog gyvūnas būna su kitu gyvūnu ir džiaugiasi tą draugiją, bet žmogui tas fizinis buvimas šalia dar neišpildo to bendrystės jausmo, reikia dvasinio bendrumo. Ir jeigu nėra to dvasinio bendrumo, tada ir kyla ta tokia vidinė kančia, vienatvė. Marselis kaip tik kalba apie vienišųjų minę. Kitaip tariant, apie žmonės, kurie kaip ir būna kartu, bet tame buvime dar aiškiau išgyvena savo tą beviltišką vienatvę. Pavyzdžiui, tie vakarėliai šventiniai, ar ne, kur žmonės kaip ir turėtų ten labai bendrauti vienas su kitu, bet ten daugiausiai to socialinio melo ir atsiskleidžia. Žmonės šypsos vieni kitiems, taria žodžius, man malonu tave matyti, bet iš tiesų ne akimirkos neparodo tikro dėmesio vienas kitam. Bendrauja vieni su kitais, nu taip kažkaip labai jau objektyviai, kaip su daiktais, ne kaip su asmenimis. Ir dažniausiai tie susibūrimai yra daugiau toks, nu, kažkoks pasirodymas, taip kaip, nežinau, renesanse barokiniam, sakykim, tam laikotarpį žmonės užsidėdavo ten tuos kaukės, kaip akinius nešiodavo, kad pasislėptų. Tai šiais laikais nėra tų kaukių, bet mes slepiamės už tų frazių, tuščių, nieko nereiškiančių, kaip gyveni, kaip sekas, bet nei ten iš tikrųjų girdi, nei nori girdėti apie tą kitą žmogų, malonu matyti, bet tuo pačiu net ir nemato to žmogaus tariant to žodžius. Tai matai, kad tiesiog mes turim tam tikras taisyklės, trafaretus, tokio išorinio bendravimo, bet ko trūksta tikrai bendrystėje, tai būtent to vidinio ryšio. Taigi tas pats Marselis yra parašęs veikalą Būtis ir turėjimas ir kaip tik ten jis ir kalba apie tokį žmogaus įprotį objektivizuot viską, sudaiktint ir antra vertus kalba apie tą tikrą autentišką, asmenišką egzistenciją. Taigi ji ir yra ta tikroji būtis, kurios tu negali apčiuopti kaip paslaptis, bet joje dalyvauji. O tas turėjimo pasaulis yra objektivizuotas. Ir va čia mes iš tikrųjų, jeigu jau kalbam apie, tarkim, draugus, tai objektyviai renkuosi tuos naudingus draugus, kuriais galbūt galėsiu pasinaudoti, nu taip vadinu draugais, ar ne žmogus, kuriuo aš galėsiu pasinaudoti, man dabar galiu aš jį vadinti draugu, ar ne, galiu sakyti, aš jam labai džiaugiuosi, kad susitikom, ar ne, ir galvot, kaip aš dabar turėsiu gerą galimybę, ar ne, apsukti apie pirštą, kaip mes sakom, ar ne, pasinaudot tuo žmogum. Tai yra daiktiškas toks objektyvus tikrovės vertinimas, gyvenu tik aš, o visu kuo, ką tik matau aplink save, naudojos. Ir tada tokioje bendrystėje iš tiesų net netinka ta žodis bendrystė. Simona Veil rašo, kad kai mes kalbam apie draugystę, tai ji sako, draugystė kyla iš lygybės. Ir toje lygybėje labai svarbu harmonija. Harmonija yra, kaip ji sako, tokia antgamtinė vienybė tarp dviejų priešybių. Sakykime, vienas ir kitas asmuo yra individualūs, jie nepraranda vienas kito, bet tarp jų užsimezga harmonija. Ir jinai sako, jeigu kas nors trokšta valdyti kitą arba sutinka būti kito valdomas, čia nėra jokios draugystės, nėra jokios bendrystės. Čia viešpatauja nelygybė. Ir todėl čia nėra jokio abipusiškumo. Kitaip tariant, ir viena ir kita pusė, kiekvienas savo. Ir ta atskirtis tada jaučiama dar intensyviau, negu kad aš tiesiog būčiau vienas. Taigi santykiai su kitu, kada nėra tos harmonijos, mes dar intensyviau pajaučiam tą vienatvę. Ir kiekvienoje, sakykim, tokioje objektivizacijoje, kada aš kitą objektivizuoju kaip daiktą, kuriuo aš galiu pasinaudoti, arba kitas atlieka būtent tokį veiksmą, čia yra nu, tas pats, kaip ta pirmoji nuodėmė, ar ne, kad Jėva pasirinko kažką, kas jos protų ten, jai buvo naudingiau. Naudingiau nusigręžti nuo Dievo ir paklausyti velnio, ką jisai žada ir tiesiog pasinaudot, ar ne. Bet iš tiesų pati buvo apgauta, nes paukojo žymiai brangesnius dalykus už iliuziją. Tai va šiais laikais ta kuriama iliuzija yra, mes ją stipriai patiriam, tikrovės per tą iliuziją mes negalim net pamatyti. Taigi Marcelis ir sako, kad mes labiau patiriam savo aplinkoje susvetimėjimą ir, kaip jisai rašo, kiekvieną žmogų mes matom kaip vienišą tame susvetimėjime, nes tikrame santykyje reikalingas dialogas. Jis net save vadino krikščioniškojų Sokratu, nes sakė, kad jam iš tiesų labai patiko tas Sokrato gyvenimo būdas kalbėtis, kelt klausimus, bendrauti su kitais, komunikuoti. Va tas autentiškas buvimo su kitais išgyvenimas ir turėtų būti ta, kaip Simona Veil sako, harmoninga bendrystė, kai aš nesu tik aš gyvas, ar ne, tik aš va tas individas, kuris nori visą pasaulį sukti apie savo pirštą. Tai va čia ir aš pasijusiu vienišas, ir kitą darysiu vienišu, bet jeigu aš bendrauju tame tikrame santykėje, kai Marcelis sako, dialoge nėra tai, dialoge tas yra tu, į kurį aš kreipiuosi. Ir Dievo akivaizduoja, taip pat mes išgyvenam santykį. Dievas taip pat yra tas mylintysis asmuo, tobulas asmuo, į kurį taip pat mes kreipiamės. Ir tada svarbu ne tik tai, kad aš čia esu, bet svarbu viskas, kas yra tarp mūsų. Taigi, kai mes viską objektivizuojam, tai mums tada svarbu mūsų tokia individuali saviraiška. Man nesupras, kaip man čia seksis, kaip aš čia kažkuo pasinaudosiu, gausiu naudą ar negausiu, ar man to reikia ar nereikia. Tada šypsausi. Kitaip tariant, vat kalbam apie tas tokias iliuzines intencijas, savanaudiškas intencijas, kada mes ardom tuos harmoningus santykius. Kitaip tariant, čia daug disonansų, daug tokių, viską norim paslėpti, kad viskas atrodytų gražiai, kad nieko nesimatytų už tų storų minkštų žuolaidų ar ne to tikro manęs. Bet pati problema išlieka. Kaip tik Marselis ir sako, kad svarbu yra kitame žmoguje matyti asmenį, ne daiktą, o asmenį. Kai tu matai kitame žmoguje asmenį, tu jį gerbi, jeigu tu iš tikrųjų matai kitą žmogų kaip asmenį. O pagarba yra visų dorybių motina ir dar Marselis prideda, kad pagarba yra visų žmogiškų santykių motina. Kitaip tariant, be pagarbos neužsimezga jokie santykiai. Ir Marselis sako, va čia ir yra, jau mes kalbėjom apie pagarbos būtinumą, kad didžiausiai grėsintis bendrystėj pavojus ir yra pagarbos nebuvimas. Vėlgi Marselis sako, kad reikia skirti, tai kalbam apie santykius, problemą ir paslaptį. Jis sako, problema ir slėpinys. Mes labai dažnai tarpusavio santykiuose išvelgiam problemas. Ar ne, vat, kitas žmogus man yra problema. Ar ne, su tuo žmogumi man kyla problemos. Mes greičiausiai kažkam esam problema. Jis sako, kalbant apie santykius asmens tarp asmens, šitas žodis netinka. Nes pats santykis yra ne problema, o slėpinys. Mes žinom, kad kai gyvenime ištinka tos problemos, tikrai net ir būnant kartu jos atsiranda, bet ne pats santykis iš pamatų yra problema, bet atsiranda santykiuose problemos, kurias gali išspręst. Problema ir yra tokia, kurią reikia išspręst. Bet pats santykis, jis yra slėpinys. O slėpinys, kaip Marselis sako, reikalauja tavo buvimo, tavo įsitraukimo ir tavo atsivėrimo. Čia nėra taip, kad vat, o taip, taip paslaptis, tai aš čia užsislėpsiu ir dabar čiupsiu, grėpsiu ir niekas ten net pažins, kad aš taip darau, tik dar ten kaip nors gražiai dar nusmailinęs liežuvį ten pasakysiu ką nors ir išeisiu, va čia savo labai gražiai atrodantis iš to kabutėse santykiu. Tai taip nėra. Jis sako, pats savaime santykis nėra problema, jis yra procesas. Į tai problema yra kažkas, su kuo mes galim susidurti ir atsiduria tame mūsų gyvenimo kelyje, bet santykis yra paslaptis, priešingas problemai. Ir dažniausiai vat slėpinys mes jo net negalim pavadinti geru, blogu. Kitaip tariant, aš mano reakcija gali būti gera arba bloga, bet pats slėpinys jis yra kaip pati būtis. Tiesiog čia mes elgiamės laisvai, čia mes turim atsivert, kokie mes esam, bet bėdos prasideda būtent nuo tada, kai mes nenorim pasirodyti, kokie mes iš tikrųjų esam. Ir dėl to Marselis sako, beviltiška kovot su blogiu pasaulyje, jeigu tu jo nematai savo sielui. Ir jeigu tu nepradedi jo naikint savo sielui, tai nepradėk jo naikint pasaulyje. Ir dėl to jis sako, ir tokie metafiziniai dalykai, gėris, blogis, grožis, jie nėra problemos, jie yra slėpiniai, kuriame tu dalyvauji ir vat kiek tu esi pats šituose dalykuose švarus, ne kaip tu kitus matai. Tai vat daug kas priklauso toje bendrystėje nuo mūsų pačių. Ne kitus turim kaltinti, kad kiti netaip elgia su manim, ten manęs nesupranta ir taip toliau mes patys. Kiek mes esam tie, kurie, kaip Platonas sako, nori pamatyti krovę, tai reikia žiūrėti ją, ar mes matom kitą, ar mes tik mirkstam savo užnuodytose mintyse ir ten pergyvenam kokią problemą, kad manęs nesupranta, bet kiek aš pats tame, toje bendrystėje įdedu savo tikėjimo, pasitikėjimo, kiek aš vilties turiu žvelgdamas į kitą, kiek meilės, Ar tikrai šitų dalykų man jie yra apščiai? Kažin, vargu. Taigi, kai Marcelis sako, vat, iš tikrųjų, kasgi yra tas slėpinys? Slėpinys ir yra mūsų racionalumą viršinantis dalykas. Mes čia racionaliai negalim visada visko iki galo paaiškinti, bet daug kas priklauso nuo mūsų intencijų, nuo mūsų laikysenos, nuo mūsų pačių nusiteikimo, nuo mūsų širdies atvirumo, nuo mūsų noro, kad būtų viskas geriau, ar ne, o ta laikysena, vat kam aš atiduodu pirmumą, ar aš taip objektyviai matau tik save, o kitą sudaiktinu ir naudoju, ar priešingai. Ar aš toje bendrystėje esu tas geranoriškas, taip kaip mama myli vaiką, kaip Dievas savo kūrinius, ar aš bent kiek 1% esu tas, kuris noriu, kad va tam, kuris šalia manęs dabar yra, būtų gerai, kad jam sektųsi, kad jam būtų lengviau, kad bent jau nematyt to momentu, kas ten juoda ar ten netvarkinga. Mūsų akimis ten vertinant. Kitaip tariant, kad daug kas, kai kalbam apie tą atskirumą, daug kas priklauso nuo mūsų. Galų gale yra dalykų, nuo kurių mes tiesiog ir norim atsiskirti ir ne kiekvienas atskirumas yra blogai, taip kaip ir Jėvai reikėjo atsiskirti nuo tos gyvatės. Tiesiog reikėjo atsiskirti, bet mes netrenkam, mes nuo Dievo atsiskiriam, o klausom tos gyvatės. Taip kad galim nepergyventi, kad esam dabar vieni dėl to, kad atsiskiriam nuo blogų dalykų. Tikrai tai yra laikina. Bet jeigu mes atsiskirsim nuo tikrų dalykų, tai vat geriau visada visur naudot tas geras priemonės, negu rinktis blogas, bet racionaliai tai atrodytų, nu gerai, jeigu man taip, tai aš dar, jeigu kažkas ten prieš mane, nu tai aš tada ten dar galiu labiau parodyti, kaip aš čia atsiskirsiu dar smarkiau. Ir tuo pačiu, kas kenties, mes patys. Taigi slėpinys yra kažkas, ko mes negalime spręsti. Slėpinys turi gelmę. Slėpinys yra kaip pati būtis. Būtis yra galia, kurią tu patiri tie, kiek pats dalyvauji toje būtyje. Taip ir slėpinys, kiek tu pats dalyvauji, kiek tu nedarai kažkokios laikinos problemos, o tiesiog išbūni. Kartais, kalbant apie santykius, labai svarbu ne tai, kad va čia ir dabar įspręst, bet išbūt. Neretai ir būna pats geriausias sprendimo būdas, kai, kaip mums taip atrodo, sunku tiesiog priimti. Ar tą vienatvę, kai kalbam, pavyzdžiui, kai tau sunku, tam tikroj bendryjoj, išbūk, laikrodis tiksi, ateis laikas ir reikės. Kiekvienas savo įsiskirstys. Kaip Hildegarda Bingenietė sakė, kantrybė yra pati svarbiausia dorybė. Tai kartais tiesiog nereikia nieko spręsti. Reikia leisti, kad įvykiai o taip eitų pro mus ir praeitų. Ir kartais ten jie aukso dulkes palieka. Tu gauni kažkokią pamoką, jeigu nepradedi purkštaut, spjaudytis į visas pusės ar ten grasinti visiems. Bet tiesiog tai, kas praeina per tave, visada išgyventas sunkumas duoda vaisių. Visada kažko išmoksti. Ir mes išmokstam būtent, kai mums sunku, o ne kai viskas pagal plauką, kai viskas lengva. Taigi kitus asmenis, jeigu mes norim išgyventą bendrumą, turėtume žiūrėti ne kaip į problemas, kaip sakoma, yra žmogus, yra problema, bet tiesiog, vat kai tu būni, su kitu žmogum tu pamažu atrandi receptą, kaip geriausia išbūt, jeigu turi būt kartu, koks tinka geriausiai receptas. Nėra vieno recepto visiems, visoms situacijoms. Čia yra slėpinys, čia nėra kažkoks tenai automobilio gedimas, kur ten mechanikas išmoko ir jisai žino, jeigu sugenda šitą va detalį, reikia tą daryti. Bet kalbant apie santykius, nėra vieno visada teisingo sprendimo. Vieną kartą jis bus vienoks, o kitą kartą priešingai. Gal tinka visiškai priešingas dalykas. Taigi čia yra labai subtilu. Nes slėpinys ir yra labai subtilus dalykas ir atsiveria tam, kuris dalyvauja tame slėpinyje. Bet būtent Marselis sako, kada mes labiausiai patiriam va, tą ar vienatvės skausmą, ar to nesupratimo, kada mes jaučiamės vieniši skausmą, dėl savo egoizmo. Visa tai veržiasi iš mūsų pačių vidaus, kaip Jėzus sakė, sutepa mus ne kas į mus eina, bet kas iš mūsų išeina. Ir tai yra tas mūsų egoizmas, kuris labiausiai tada ten, nežinau, pradeda savo veiklą nepasitenkinimą reikšti. Taigi, geriausiai nesusitelkti į save. Vienatvėje nereikia susitelkti į save. Ir dar labiau ten save daryti auką, bet priešingai ieškot bendrystės. Gal yra dar kažkam sunkiau, gal aš kažkam galiu padaryti tikrai gerų. Ir labai padeda, kada mes nekreipiam dėmesio į tą egoizmą, kuris mumyse pavirsta būtent tą inkščiančią auką, kur pradedam savęs gailėti. Taigi, egoizmas daro mus tokius siaurus, ar ne? Mes labai jau tokie, tik apie save sukamės. Bet tikėjimas, viltis, meilė kaip tik daro mus tokius, nežinau, labai absoliučiai visur esančius. Nes kai tu myli, meilė yra tai, kas ateina iš Dievo. Ir tu tarsi tada išsiplėti, tu tampi visumos, tos visos meilės tokia maža dalelė. To, nežinau, dieviškos tikrovės, kurią tu pasitiki, maža dalelė, tu tarsi Dievo delne, tau nieko netrūksta, tu gali tik dalintis, tu gali tik užjaust, nes meilė ir yra dėkojimas ir va, tas supratimas kito, užjautimas, matymas kito. Dievo atžvilgiu tai yra dėkojimas, tai yra džiaugsmas, kad tu esi jo delne ir tavyje auga tas pasitikėjimas. Mes labai dažnai netokius dalykus išgyvenam, bet mes išgyvenam pavojaus buvimą. Tokio, nežinau, tokios baimės, kad neišliksiu, kad man kažkas pakenks, kad esam tokie norintys save apsaugot ir bijom netaiti tos santykius. Ai, geriau jau tikrai neprasidėti, nes ten bus blogai ir dar bus blogiau. Bet mes žinom, kad kuo dalykas vertingesnis, tuo jisai pavojingesnis. Tai vat bendrystė yra tokia dovana, kur tikrai mes negalim pasakyti, kad kai aš būsiu atviras, tai ir kitas bus atviras. Gal kitas žmogus visai kitaip elgsis, bet mes neturėtume atsisakyti tos dovanos ir neturėtume atsisakyti tikėjimo, vilties ir meilės, kurią mes norim įkrauti tą bendrystę. Kaip motina Teresė sakė, darykit gerą ir ten jūs kaltins ir niekas nesupras, bet vis tiek darykit gerą. Tai nereiškia, kad ai, viskas pasimokiau ir daugiau, kad aš tenai kažką ten, kam nors ten tegul kaip nori. Tai ne, jinai sako, vis tiek daryk gerą. Tai reiškia, tu vis tiek nebijok tos bendrystės. Nebijok užmegzti ryšio su žmogiškom būtybėm, nes kaip Šopenhaueris sakė, kuo labiau pažįstu žmonės, tuo labiau patinka šunys. Ir tikrai dauguma žmonių kompensuoja tą bendrystę su žmonėmis į bendrystę su gyvūnais. Ir daug tokių pavyzdžių, jie tikrai turbūt yra labai vieniši ir iš kitos pusės tai nėra blogai, kad žmogus gyvendamas vienas turi gyvūną, bet turbūt būtų blogai, jeigu gyvendamas šeimoje jis tik su šunim kalbėtųsi ir tik šuo jį suprastų. Tai ta prasme, kad kaip kalbėjom gyvūną, jie tiesiog džiaugiasi tokiu fiziniu lygmeniu, būdami vieni su kitais, o mes ieškom tų dvasinių dalykų ir tie dvasiniai dalykai ir yra ta vidinė laisvė, mano apsisprendimas, mano intencijos, ką aš pats įkraunu, kalbant apie tą bendrystę, apie tuos santykius. Žinoma, vedybos irgi žmonėms yra pavojus, ar ne? Nežinau, kaip ten viskas baigsis, bet vis tiek įsipareigoja vienas kitam. Išlieka stipriausi, ar ne, išlieka vat tie, kurie tikrai sąžiningai yra įsipareigoję, o ne tie, kurie daiktiškai žiūri vienas į kitą. Taigi dar reikėtų akcentuoti vieną tokią, sakykime, ydą mūsų laikais, kad dėl ko mūsų visuomeniai nepavyksta užmegzti bendrystės, kad nuo pat jaunystės, turbūt nuo pat jau mokyklos, gimnazijos, jauni žmonės yra orientuojami į gyvenimą taip, kad tiesiog, kad save suvoktų per tai, kaip jis susidirbs pragyvenimui, ką jis veiks. Save tapatina būtent su ta darbo veikla ir tada jau žmogus panyra visas į tą darbą ir darbas yra pirmoji vietoje, o jau tie žmogiški santykiai, tas bendrumas jau yra iš vis tik lieka to laiko, ar ne, kokie keli procentai. Tai va čia yra dažniausiai viena iš tokių didelių klaidų, kad žmonės būdami kartu ne vienas kitą vertina, bet vertina kiek ir ką jie daro. Ir paskui ta savivertė atsiranda, kaip Kirkegoras sakė, kad žmogus pirmiausiai turi būti žmogumi, o tik po to profesorium. Taip ir čia dažnai mes save su kažkuo sutapatinam, ar ne, ir tada jau paskui visur tokie būnam, jeigu mokytojas mokykloje, tai ir namuose mokytojas, ir susitikęs su kitu mokytojas, ir visur mokytojas, bet pirmiausiai tu esi žmogus, o profesija jau yra po to. Tai galbūt dėl to, kad gyvenime didelė ta konkurencija ir dėl tos konkurencijos mes lygindamiesi vieni su kitais stengiamės, kalbant apie tą profesiją, būti patys geriausia ir ne kad aplenktume vieni kitus, bet per mažai tos konkurencijos būtent kalbant apie tą vidinį žmogaus pasaulį. Per mažai dėmesio kreipiam į tą žmogaus esmę. Kaip Ekartas sakė, kad rūpinkis ne tuo, ką darai, bet kuo tu esi. Jeigu būsi didžios esmės, viskas, ką bedarytum, tikrai bus esminga. Bet jeigu nebūsi, kad ir koks tu ten geras verslininkas būtum, bet gal žmonės su tavim nenorės turėti bendrų reikalų. Taigi mūsų vertė iš tikrųjų priklauso nuo to, kas mes esam, ne nuo to, ką mes darom. Ir verta kartais prisimint tuos esminius dalykus, nes taip jau būna gyvenime. Gyveni, apsipranti su visko ir pamiršti. Ar ne kaip žmonės ir įsimyli pradžioj vienas kitą, o paskui, paskui viską pamiršta ir jau ten net nemato vienas kitų. Bet mes žinom, kad santykiai kuriami visą laiką. Jeigu jau mes matom kažkokias kliūtis, tai turbūt verta paklausti savęs, o kaip aš elgiuos, o ką aš gero darau, ar aš jau viską pamiršau ir va taip daiktiškai gyvenu aš, viskas čia dėl manęs, ar kaip tik aš kuriu tą harmoniją, kad ne tik man, bet ir kitam būtų gerai. Ir kitas žmogus, kai kalbam, yra didelė dovana, mes turim vertinti, mes turim matyti tą vertę. Tas kitas žmogus yra, turėtų būti mūsų gyvenimo centre, o ne aš su visais savo reikalais. Tai vėlgi verta prisiminti, kad šeima nėra tik poilsiui, o darbas yra darbas, bet gal kartais reikia ir apkeisti vietų. Darbą mylėti taip, kad jis taptų poilsiu, o į šeimą žiūrėti į santykius kartais kaip į reikalingą tokį darbą, kurį jau pamiršau. Ir atrodo, kiti čia turi dirbti, o ne aš. Tai kartais taip atsitinka, kad, kaip Marcelis sako, kad vyras taip myli žmoną, kad tiesiog ją laiko savo nuosavybę, daiktų, bet ne asmeniu. Taigi myliu taip, kad net nematau. Simona Veil sako, kad kai mes kalbam apie meilę, vienas kito meilę, kai mes kalbam apie bendrystę, tai jinai sako, iš tikrųjų, bendrystė vyksta tarp asmenų, bet jinai sako, ta bendrystė ir net tai nėra faktas, kaip ir Marcelis sako, bet tai yra vyksmas, ar ne, kas čia vyksta. Ir jinai sako, Dievas, kuris yra santykiai su mumis, jis elgiasi tai, būdamas visagalis. Jis parodo mums tą tikro elgesio modelį. Jis tarsi praranda save vardan mūsų. Jis tarsi sunaikina savo asmeniškumą, kad mes galėtume būti tame santykyje. Taigi jis sako, va tas atsižadėjimas paties Dievo ir parodytas mums kaip modelis yra būties pilnatvė. Taigi atsižadėjimas padaro asmenį tikrų Dievo atspindžių. Atsižadėjimas. Ir todėl santykiuose va tiek, kiek mes mokam mylėti kitą per atsižadėjimą, per pasiaukojimą, mes tarsi tampam tie besmeniai, ar ne, nes egoizmas visada, tai kaip čia reikia tą savo aš pabrėžti. Bet jeigu tu nebijai tap tuo besmeniu, kaip Simona vėl sako, tai nu, tada būtent tas pats dieviškas modelis atsiskleidžia. Nes Dievas yra tikrų tikriausias draugas. Tarp mūsų ir jo nėra atstumo. Yra tokia savotiška harmoninga lygybė. Kodėl? Todėl, kad jis mums suteikia laisvę būti savimi. Netgi, kaip jinai sako, leidžia klysti ir meluot jo akivaizdui. Jis mums leidžia net valdyti ne tik pasaulį, bet jeigu nori, mes galim valdyti žmonės ir net patį Dievą. Bet aišku, tada viskas tarsi svertas į kitą pusę. Kai jau mes tampam kaip dievai, pradedam valdyti kitus, baigėsi bendrystė. Ir atsiranda tokia bendrystės iliuzija. Aš esu su kitais, bet aš esu kaip dievas. Ir tada kenčiam patys nuo tos iliuzijos. Taigi jinai sako, va ta tikrai tokia dieviška bendrystė yra tikras sakramentas. Bet tas sakramentas, kada ta bendrystė tampa tokiu, kai mes nebijom praras save. Dėl to Jėzus sakė, tie, kurie kovos už save mirs, tie, kurie nebijos mirt, gyvens ir suteiks kitiems gyvenimą. Tai vat pakalbėjom apie tą bendrystę, kuri mums kiekvienam labai svarbu, bet matom, kad be Dievo, be kito, be mūsų žvilgsnio į kitą lieka tik iliuzija. Todėl kiekvienoje bendrystėje svarbiausia esam ne mes. Ir to moko Kristus. Taigi ačiū uždėmesi su Dievu.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.